Ce relație clădește Republica Moldova cu Uniunea Europeană? A fost această tentativă eșuată a guvernării de a introduce în legea fundamentală sintagma integrării europeană? Nu s-au acumulat suficiente voturi? Ce va fi în continuare? Ce evoluții vedeți dumneavoastră sau ați vrea să vedeți în colaborarea moldo-comunitară?
Pentru mine, ca ministru al afacerilor externe și integrării europene a Republicii Moldova, în primul rând este prioritară implementarea acordului de asociere. Și acest lucru a fost și este în continuă implementare, în special elementul care ține de acordul de liber schimb aprofundat și cuprinzător. Atestăm exporturi tot mai mari pe piața europeană. Din punct de vedere al respectării angajamentelor pe dimensiunea vizelor, atestăm menținerea procentajului de respectare la capitolul trecerii frontierei moldo-române sau moldo-europene în cazul dat. Și pentru noi, integrarea în Uniunea Europeană reprezintă principalul obiectiv al politicii externe.
Aveți o evidență cât la sută în limbajul cifrelor din acest acord de asociere pe care îl are Moldova cu UE s-a îndeplinit din prevederile acordului?
Statistica există. Noi o prezentăm la fiecare ședință a Guvernului. Subiectul după ședință este abordat. Peste o săptămână sau peste două săptămâni are loc Comisia pentru Integrare Europeană, unde discutăm și prezentăm stadiul de implementare a acordului de asociere. Procentual vorbim acum de o cifră de circa 67-68%, dar nu aș fugi după statistică. Contează foarte mult implementarea pas cu pas a angajamentelor noastre asumate în baza acestui acord și Ministerul Afacerilor Externe deține această informație multidimensională pe diferite paliere, care țin nu doar de subiecte importante care țin de justiție, drepturile omului, dar și subiecte care țin de sănătate, de agricultură, care necesită la fel o promovare a unor reforme, legi sau hotărâri de guvern, care țin de ajustarea cadrului normativ din Republica Moldova să fie compatibil cu cel european. Asta e important.
Atunci când mergeți în Occident și discutați cu interlocutorii dumneavoastră, demnitarii structurilor europene, oricum vă întreabă ce se întâmplă acasă și dacă reforma justiției cu șanse să aibă o finalitate și dacă se edifică statul de drept și dacă se respectă drepturile omului, e mai dificil de răspuns la aceste întrebări?
Ca de obicei, ministrul afacerilor externe al oricărei țări, nu doar Republicii Moldova, când pleacă peste hotare, acolo de fapt unde este și jurisdicția, să spunem noi așa, de serviciul a unui ministru de externe, răspunde pentru toate subiectele de politică internă. Să nu uităm că și în cadrul Uniunii Europene sunt probleme la nivel de țări membre ale Uniunii Europene la moment și observăm o dinamică, nu aș spune foarte echilibrată, de dezvoltare a unor țări membre ale UE. Dar pentru noi este foarte important să luăm în calcul elementul că ca model de dezvoltare pentru Republica Moldova este cel european. Una la mână, doi la mână, când am fost prezent la ministeriala parteneriatului estic care a avut loc la Luxemburg, toate țările membre ale Uniunii Europene, care la nivel bilateral, desigur că discutăm acele necesități de reformă în sectorul justiției, implementarea strategiei de reformare a sectorului judecătoresc, implementarea acelei strategii sau reforma mică a justiției și în alte domenii, la nivel multilateral, la nivel de parteneriat estic, toți au susținut ideea de a acorda o atenție sporită parteneriatului estic și în special țările care au acord de asociere, țările asociate, cum este Republica Moldova, Ucraina și Georgia. Mai mult ca atât, s-a discutat despre necesitatea colaborării multidimensionale sectoriale, la nivel concret, pragmatic, cum putem să asigurăm ca aceste trei țări asociate să se integreze mai rapid în mecanismele de funcționare în cadrul UE. Vorbim despre tematica energetică, digitală, de transport și aici putem să facem abstracție la elementul macro-politic care este prezent în orice relație a unei țări cu Uniunea Europeană din parteneriatul estic. Dar aș focusa atenția asupra unor subiecte concrete care pot aduce valoare adăugată la capitolul diversificării resurselor energetice, asigurarea conexiunii de transport, asigurarea legăturii, de exemplu, roaming-ul digitale între Republica Moldova, Georgia, Ucraina și Uniunea Europeană. Desigur că cunoaștem că sunt anumite momente de probleme.
Și situația din Republica Moldova urmează să fie discutată acum în Parlamentul European în a doua decadă a lunii noiembrie. Pe de altă parte, e cunoscut, a fost blocată asistența financiară, macrofinanciară pentru Republica Moldova și lucrul ăsta nu s-a făcut fără ca să se ia în considerație faptul că guvernarea are niște restanțe la capitolul implementarea reformelor și mai ales cum vede statul de drept și democratic.
Desigur, implementarea reformelor este un proces continuu, nu neapărat un proces care are loc schimbarea peste noapte. Ceea ce este important să vedem direcția de dezvoltare. Viteza de dezvoltare este alt element și aici, într-adevăr, discutăm deschis, este un dialog continuu cu partenerii europeni. Ieri a avut loc discuția și întrevederea domnului prim-ministru Pavel Filip cu comisarul Johannes Hahn
la Minsk,
care a fost o întrevedere care a permis informarea despre ultimele evoluții, angajamente ale Republicii Moldova pentru a implementa cele mai importante reforme până la finisarea mandatului Parlamentului sau până la finisarea
sesiunii parlamentare. Dar faptul că nu vine această asistență financiară tot e un semnal pentru autoritățile de la Chișinău. Adică ceva nu e cum trebuie
asistența
să fie.
Asistența macrofinanciară nu a fost anulată, a fost suspendată. În al doilea rând, noi am îndeplinit condiționalitățile pentru a beneficia de prima tranșă de 30 milioane de euro care a fost planificată încă la începutul anului să fie disbursată. Și în acest context continuăm dialogul, suntem deschiși pentru a comunica și să identificăm modalități de depășire a acestei, nu aș spune crize, dar acestei relații care este una fluctuantă, care desigur ține cont pe de o parte de evoluțiile interne din Republica Moldova, dar pe de altă parte și care ține de procesele politice în Uniunea Europeană. Ați menționat despre Parlamentul European și la nivelul Parlamentului European deja este în toi campania electorală pentru parlamentarele europene din luna mai 2019.
Și așteptați să vină o nouă componență a Parlamentului de la Bruxelles?
Nu cred că componența Parlamentului European va favoriza sau va defavoriza reformele de Republica Moldova. Ele nu se fac pentru Parlamentul European. Reformele se fac pentru Republica Moldova, pentru proprii noștri cetățeni.
Moldova o să fie un pic avantajată și din simplu motiv că România va prelua președinția la Uniunea Europeană, iar Bucureștiul va trebui să sprijine parcursul european al Republicii Moldova. De altfel, ei și s-au angajat că sunt avocații Republicii Moldova pe calea integrării europene, dar în ultimul timp, mai mulți politicieni, inclusiv de la putere, s-au aventurat, au făcut declarații că Moldova va merge să depună o cerere de aderare la Uniunea Europeană, după care au făcut un pas înapoi. Că astăzi, acum, în luna noiembrie, să aflăm de la speakerul Andrean Candu că Moldova nu va depune această cerere de aderare la UE.
Aș dori să menționez că este o relație firească între Chișinău și București în ceea ce ține de susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Desigur că suntem încurajați de faptul că România va prelua președinția Uniunii Europene la începutul anului următor, dar în același timp trebuie și noi să avem reforme, să avem acțiuni concrete care să permită nu doar României, care este cel mai mare susținător al parcursului european al Republicii Moldova, dar și altor state, în special din zona estică a Uniunii Europene, țările baltice, țările Vișegradului, țările Scandinavii, care susțin neabătut parcursul european pentru Republica Moldova. România este principalul partener comercial al Republicii Moldova și avem o relație mult mai complexă decât cu orice alt stat din lume. Și aici cred că nu aș face declarații politice când depunem, când nu depunem. Eu aș merge pe fapte, pe procese, pe conexiuni energetice, pe investiții, pe economie, pe agricultură și pe multe alte domenii sectoriale. Totodată aș dori să spun că suntem încurajați de evoluțiile care țin de relația Uniunii Europene cu țările din Balcanii de Vest. Și deschiderea spre extindere a Uniunii Europene este un semnal și pentru noi, deoarece anterior, uneori și recent, au avut loc niște declarații sau comentarii pe diferite surse mass media că Uniunea Europeană a obosit de extindere. Nu aș formula această teorie în felul următor, deoarece este o extindere permanentă, este un proces continuu și ne bucurăm pentru partenerii noștri din spațiul Balcanilor de Vest, dar și pentru noi, ca guvern care implementează acordul de asociere, putem să comunicăm și cu oamenii și cu partenerii externi din spațiul Uniunii Europene că suntem încurajați de faptul că Uniunea Europeană se extinde. Respectiv, parteneriatul estic, țările asociate au o șansă și pot vedea acea lumină la capătul tunelului.
Dar deocamdată Moldova nu va merge cu această cerere de aderare.
Nu aș dori să comentez când sau cum depunem cererea de aderare. Suntem în proces de implementare a acordului de asociere. Vedem o deschidere din partea țărilor membre a Uniunii Europene pentru pregătirea parteneriatului estic și aniversarea de 10 ani, care va fi celebrată în anul următor, și planificăm elaborarea unei poziții comune de sprijin pentru parcursul european al țărilor din parteneriatul estic, în special a țărilor asociate.
Vă cer o precizare. Iată, citesc din presa internațională Bloomberg cum Republica Moldova blochează accesul Marii Britanii la proiecte de 1,7 trilioane de dolari. În presa a apărut această informație că Republica Moldova a blocat aderarea Marii Britanii la acordul privind achizițiile publice. Ar însemna asta că Moldova pune piedică unui stat atât de influent precum Marea Britanie să adere la un acord internațional?
Nu suntem de acord cu ceea ce s-a scris de Bloomberg și, de fapt, în discuțiile ulterioare cu autorul articolului respectiv, care a pus accent mai mult pe un afront personal, pe un blocaj. Însă, cred că ar fi bine să fie și documentat ce înseamnă un format multilateral, ce înseamnă procesele de negociere și de consultări în cadrul OMC-ului sau în cadrul oricărei alte structuri internaționale. Nu a fost blocaj, deoarece nu a fost pus la vot. Și pe 16 octombrie au avut loc două ședințe ale acestui comitet al OMC-ului pentru achiziții publice. Prima ședință a fost ședința formală, unde s-a pus la vot și Australia a fost subiectul, sau accederea Australiei la acest acord a avut loc. După aia au fost ședințe neformale în formă de consultări între statele membre ale acestui acord, 47 la număr, unde mai multe state au exprimat poziții cu privire la subiectul achizițiilor publice. Republica Moldova, prin misiunea la OMC, a exprimat poziția că nu suntem împotrivă la accederea Marii Britanii ca stat, nu în cadrul UE, dar stat bilateral, la acest acord plurilateral, dar reiterăm subiectul de interes pentru Republica Moldova, care ține de accesul pe piața britanică a furnizorilor, a agenților economici din Republica Moldova, care datorită unui sistem de vize care încă este aplicat pentru moldoveni, deși noi am eliminat unilateral regimul de vize pentru Marea Britanie din 2007 și acest subiect care ține de vize a fost permanent prezent pe agenda bilaterală.
Dar de ce s-a interpretat ca o răzbunare a faptului că soția dumneavoastră, care este reprezentată în Moldovei la OMC, fiind blocată să obțină o viză pentru Marea Britanie, a încercat prin acest gest să spună Londrei că Moldova ar putea să aibă un vot negativ?
Repet,
atunci când e vorba de aderare la un acord.
OMC-ul acționează în baza principiului de consens. Republica Moldova nu se opune principiului consensusului. Deci, declarația oficială pe care Republica Moldova a prezentat-o în cadrul acestei consultări este făcută publică, unde nicăieri nu se referă la blocaj, la amenințări sau alte modalități de blocare a accederii. Ba dimpotrivă, am pus accent pe articolul 4, punctul B, din acest acord care ține de accesul care este îngrădit prin faptul că este aplicat regimul de vize. Dacă e să ne referim la situații în care au fost blocate sau accesul în Marea Britanie, care ține de refuz sau un proces mai îndelungat de obținere a vizei, avem situații mult mai multe decât un
negociați
caz concret.
Negociați acum cu Marea Britanie pe marginea acestui subiect ce ține abolire regimului de vize.
Am negociat, negociem și vom negocia.
Dar cooperarea moldo-britanică nu e afectată acum.
Ba dimpotrivă, avem o relație mult mai complexă. Da, Republica Moldova trebuie să aibă o diplomație pragmatică care știe cum să negocieze, care știe cum să-și avanseze interesul național. Ca să vă zic sincer, atunci când am fost ambasador la Geneva, am reușit să obțin poziția de președinte a unor comitete și consilii al unor agenții ale ONU. Acest lucru nu a fost posibil dacă ai politica capului plecat. Trebuie să negociezi, trebuie să știi cum să promovezi interesul țării tale, trebuie să știi când să zici nu și când să zici da, și de aia am și reușit să conving mai multe țări să ne susțină. Cu relația care ține de Marea Britanie, avem o relație excelentă pe mai multe paliere, avem o susținere din partea Marii Britanii pe segmentul reintegrării țării noastre. Marea Britanie a fost țara care a coautorat rezoluția Adunării Generale din 22 iunie pentru Republica Moldova, care ține de retragerea trupelor străine de pe teritoriul țării noastre. Am avut vizita la Londra și am avut discuții foarte bune cu partenerii britanici. Subiectul vizelor a fost prezent deoarece este interesul și sarcina unui ministru de externe să negocieze simplificarea și chiar liberalizarea regimului de vize pentru proprii noștri cetățeni. Din păcate, sistemul actual nu este unul perfect de obținerea vizei britanice, care presupune procesarea nu la Chișinău, dar în altă țară, în Varșovia, pentru a obține o viză britanică. Și situația a fost mult mai multe, inclusiv și pentru oficialii Republicii Moldova care au dorit să viziteze Marea Britanie. Dar acest subiect nu afectează relația bilaterală, este un subiect care tot timpul a fost prezent.
O să urmărim finalitatea acestor dezbateri dintre Chișinău și Londra pe marginea acestui subiect.
Desigur.
Dar vreau de la vest să trecem către est. Ați amintit despre o sintagmă, politica capului plecat, în relația cu Rusia. Așa se spunea că mulți ani la rând Moldova numea această politică, a promovat-o. Cei care mergeau să discute la Kremlin discutau cu capul plecat. Astăzi cum vedeți dumneavoastră această cooperare cu Federația Rusă? Igor Dodon tocmai și-a încheiat vizita, a fost o vizită oficială pe care a efectuat-o șeful statului la Moscova?
O vizită de lucru, dacă nu greșesc.
Dumnealui scria pe o rețea de socializare că de la 1 ianuarie 2019 se ridică embargoul pentru exportul de fructe, legume, vinuri. Cum vedeți dumneavoastră această cooperare dintre Chișinău și Moscova pe moment? Pentru că nu se știe cine promovează politica externă în relația cu Moscova. Sau nu e clar, cel puțin, pe moment, guvernul sau președinția?
Relația cu Federația Rusă este multidimensională și ea se dezvoltă pe filiera președinției, pe filiera parlamentară, pe filiera guvernamentală, economică, socială și așa mai departe. Pentru Republica Moldova, noi dorim să avem o relație constructivă, pragmatică, dar și corectă cu Federația Rusă, care să nu afecteze independența, suveranitatea națională Republicii Moldova.